와바라 곱스라디오 다위수프레바 მოგესალმებით. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას. ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პარლამენტმა პრეზიდენტის ვეტო დაძლია. ფინანსთა სამინისტრო საგამოძიებო სამსახურში დღეს მოწმის სტატუსი დაკითხეს ლევან ბარშალომიძემ. შეერთებული შტატები ღრმა სინანულს გამოთქვამს იმის გამო, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა კანონ პროექტს, რომელიც გრძალავს შეერთებული შტატების მოქალაქეებს რუსი ბავშვების დაშულებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცელ. საქართველოს პარლამენტმა ამნისტიის კანონთან დაკავშირებით პრეზიდენტის ვეტო დაძლია. პარლამენტის მიერ სამი მოსმენით მიღებულ კანონს კენჭი უყარეს კანონის პრეზიდენტისეული ვარიანტის ჩაგდების შემდეგ. ვეტოს დაძლევას მიამხრო 91 დეპუტატი, წინააღმდეგი იყო 24. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილის განმარტებით, იმისათვის რომ კანონი ძალაში შევიდეს, 28 დეკემბერს მიღებული გადაწყვეტილება ვეტოს დაძლევის თაობაზე ისე უნდა მიეწოდოს პრეზიდენტს და მან კანონზე ხელი 7 დღის განმავლობაში უნდა მოაწეროს. თუ ის უარ სიტყვის, მაშინ კანონზე ხელის მოწერა შეუძლია პარლამენტის თავმჯდომარეს, რომელიც მისივე თქმით ამის გაკეთებას აპირებს. საქართველოს პარლამენტის მიერ პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევას პარასკევსვე სახამოს მოხვა პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის გამოხმაურება. საგანგებო განცხადებაში ის მწვავე დაკრიტიკებს პარლამენტის გადაწყვეტილებას და განმარტავს, რომ ამნისტიის კანონთან დაკავშირებით მანამდე, ანუ გუშინ, ვეტო გამოიყენა, რათა ქვეყნისთვის თავიდან აეცილებინა კანონის ყველაზე უარყოფითი ასპექტები.
ყველაზე უარყოფითი ასპექტები, რომელიც ეხებოდა გარდა ყველა დანარჩენი კატეგორიების შეწყალებისა, პედოფილების, მოზარდთა მიერ ძალადობის გარყვნილების ჩამდენების და რუსეთის ჯაშუშების და სახელმწიფო გადატრიალებაში მონაწილე სამხედრო ელემენტების მიამბოხეების გარეთ გაშვებას. საქართველოს პარლამენტმა მოახდინა ამ ვეტოს გადალახვა და ამგვარად სრული პასუხისგებლობა აიღო ფუნდამენტურად ანტისახელმწიფოებრივ საშიშ აქტზე, რომელიც ხორციელდება ჩვენი სახელმწიფო ინსტიტუტების და ჩვენი საზოგადოების მიმართ.
განაცხადა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მას შემდეგ, რაც საქართველოს პარლამენტმა ამნისტიის კანონთან დაკავშირებით პრეზიდენტის ვეტო დაძლია. ამ ცნობას პარლამენტის მიერ ამნისტიის კანონთან დაკავშირებით პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევას დაუბრუნდებით გადაცემის პირველივე ვრცელ სიუჟეტში. საქართველოს პარლამენტში ოფიციალურად აინიცირებული საკონსტიტუციო ცვლილებების ახალი პროექტი, რომელსაც ხელს აწერს 58 დეპუტატი, მათი ინიციატივით უნდა გაუქმდეს პრეზიდენტის უფლებამოსილება, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს პარლამენტის ნების წინააღმდეგ მოქმედი მთავრობა დაითხოვოს და შემდეგ განუსაზღვრელი ვადით შეინარჩუნოს მის მიერ დამტკიცებული მინისტრთა კაბინეტი. ამ თემაზეც დაწვრილებით იქნება საუბარი გადაცემის ძირითად ნაწილში. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში დღეს მოწმის სტატუსი დაკითხეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ყოფილი თავმჯდომარე ლევან ბარშალომიძე. როგორც ბარშალომიძე მოგვიანებით განაცხადა, კითხვები შეეხებოდა პრივატიზაციის საკითხს, თუმცა მას არ დაუკონკრეტებია, რომელ ობიექტებზე იყო საუბარი. ისევე თქმით, მსგავსი ტიპის დაკითხვები საფრთხილოა, რადგან შესაძლოა ამან ინვესტორები დააფრთხოს და ისინი ქვეყნიდან წავიდნენ. კიდევ ერთი ცნობა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების აღმომადგენლებთან ინტენსიური მოლაპარაკების შემდეგ ქართულ მხარეს უვნებლად გადასცეს 24 დეკემბერს სოფელ კნოლებთან დაკავებული სამი პირი, საქართველოს სამი მოქალაქე, რომლებიც რუსმა სამხედროებმა დააკავეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო გადაკვეთისთვის. საქართველოს სამი მოქალაქე ცხინვალში 5 დღე ხარდა დაკავებული.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
პოლს ერთი ორი ცნობა უცხოეთზე. შეერთებული შტატები ღრმა სინანულს გამოთქვამს იმის გამო, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა კანონ პროექტს, რომელიც გრძელავს შეერთებული შტატების მოქალაქეებზე რუსი ბავშვების გაშველებას. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა პატრიკ ვენტრელმა ამზომას პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდა. ახალ კანონს, რომელიც რუსეთში 1 იანვრიდან ამოქმედდება, მკაცრად აკრიტიკებენ შეერთებულ შტატებში, რუსეთში და მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში მოქმედი გაშველების საკითხებზე სპეციალისებული ორგანიზაციები, რომელთა შეფასებითაც ახალი კანონი ყველაზე მეტად ბავშვებს დააზარალებს. აღნიშნული კანონ პროექტი შემუშავდა შეერთებული შტატების კანონმდებლობის მიერ მიღებული მაგნიცკის აქტის საპასუხოდ. ამ თემას დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა სავარაუდოდ ბოლო ინიციატივით მიმართავს ამერიკელ კანონმდებლებს, რათა სახელმწიფო ბიუჯეტის შემცირების გზით თავიდან იქნეს აცილებული ახალ წელს ეკონომიკური კრიზისის დაწყება. მოელიან, რომ ობამა დღეს თეთრსახლში შეხვდება სენატისა და წარმომადგენელთა პალატის დემოკრატების და რესპუბლიკელების ლიდერებს, რათა მათ მოელაპარაკოს 2013 წელს გადასახადების ავტომატურად გაზდის და მთავრობის ხარჯების შემცირების ეკონომიკური ზემოქმედების შერბილებას. Та полос картайцола америкели генерали Норман Шварцкопфи, რომელიც 1991 წელს კუვეიტის ტერიტორიაზე შეჭრილი ერაყის სამხედრო ძალების წინააღმდეგ მოქმედ საერთაშორისო კოალიციას ხელმძღვანელობდა. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოსში, ღამის 12:06. ახალ ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ყურადღება შენ მივაპყრობთ საქართველოს პარლამენტს. მან ამნისტიის კანონთან დაკავშირებით პრეზიდენტის ვეტო დაძლია.
28 დეკემბერს მიღებული გადაწყვეტილება ვეტოს დაძლევის თაობაზე კვლავ საქართველოს პრეზიდენტს გადაეგზავნება, რომელმაც კანონს ხელი 7 დღის განმავლობაში უნდა მოაწეროს.
ვისაუბრებთ პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის ინიციატივაზე, რომელიც ითვალისწინებს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანას.
ჩვენ ვამზადებთ ახლა კანონ პროექტს, რაც მეურჩია უსუფაშვილს
და დავიწყებთ ზუსტად ამ ნაწილის შეცვლას. და თანაც დაიწყებთ არა პრეზიდენტისაც ენაამდებოდ, რომ ევროპელებმა ხმა არ მოიყვანან, ისევ მათ არ დაიწყონ და არ ატეხონ ყიჟინა.
რასაკითხზეა საუბარი ამაზე სულ მალე, ვისაუბრებთ თვითმართველობის რეფორმის გეგმაზეც.
ჩვენ გადაუდებელ აუცილებლობას მიგვაჩნია ყველა დაინტერესებული მხარისა და მთლიანად ქართული საზოგადოების აქტიური მონაწილეობა დაიწყოს ფართო საზოგადოებრივი დიალოგი ადგილობრივი თვითმართველობის სისტემის რეფორმირებასთან დაკავშირებით.
საერთაშორისო ამბებიდან შევხედით სადავო კანონს, რომელიც რუსეთში 1 იანვრიდან ამოქმედდება. ის რუსეთში შვილის საყვანას უკრძალავს შეერთებული შტატების მოქალაქეებს. შემდეგ მეათე სტუდიაში მიგიწევთ ჩვენი ყოველდღიური რადიო ჟურნალის შინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურმა მიუძღვნა. დავიწყოთ სიუჟეტით საქართველოს პარლამენტის მუშაობაზე. პარლამენტმა ამნისტიის კანონთან დაკავშირებით პრეზიდენტის ვეტო დაძლია. პარლამენტის მიერ 3 მოსმენით მიღებულ კანონ პროექტს ამნისტიის შესახებ პლენარულ სხდომაზე კენჭი უყარეს კანონის პრეზიდენტისეული ვარიანტის ჩაგდების შემდეგ. ვეტოს დაძლევას მხარი დაუჭირა 91 დეპუტატმა, თუმცა როგორც კენჭის ხრის პროცედურის დასრულების შემდეგ განმარტა პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა, გადაწყვეტილების მიუხედავად კანონი ჯერ არ შესულა ძალაში. მოუსმინათ ჩვენს კოლეგა ნინო თარხნიშვილს.
საქართველოს პარლამენტს ამნისტიის კანონის პრეზიდენტისეული ვარიანტი 28 დეკემბერს 5 საათზე პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა დიმიტრი ზაგნიძემ წარუდგინა. საკანონმდებლო ორგანოში სწორედ მან გაახმოვანა საქართველოს პრეზიდენტის არგუმენტები, თუ რატომ დაადო ვეტო კანონ პროექტს ამნისტიის შესახებ, რატომ დაუბრუნა ის პარლამენტს ვრცელი შენიშვნებით. თუმცა პრეზიდენტის შენიშვნები კანონ პროექტის თაობაზე საზოგადოებისათვის ჯერ კიდევ 27 დეკემბერს გახდა ცნობილი.
პედოფილია არ ინკურნებს და პედოფილიას ნაწილში ასევე ყველა სხვა დანაშაულს ჯანდაბას, თუმცა ყველა მიუღებელია პედოფილიასაც ასევე ვადებ ფეტო. აიღოს პასუხისგებლობა პარლამენტმა, რომ პედოფილებს უშვებს გარეთ.
28 დეკემბერს პრეზიდენტის საიტზე კანონპროექტზე ვეტოს დადების ოფიციალური მიზეზები გამოქვეყნდა. გარდაშენიშნებისა, კანონპროექტის იმ ნაწილებთან, რომლებიც უკავშირდება არასრულწლოვანთა სქესობრივი ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულზე ამნისტიის გავრცელებას, პრეზიდენტის საიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ვკითხულობთ. ციტატის დასაწყისი: შენიშვნა, რის გამოც უკან გიბრუნებთ კანონპროექტს, უკავშირდება კანონპროექტის პრეამბულის მეორე აბზაცს, აგრეთვე კანონპროექტის 22 და 24 მუხლებს, რომელთაც ამნისტია ვრცელდება. პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებულ და პოლიტიკური ნიშნით დევნილ პირთა თაობაზე, საქართველოს პარლამენტის 2012 წლის 5 დეკემბრის დადგენილებით განსაზღვრულ პირებზე. ციტატის დასასრული. ტყუილის, ცილისწამებისა და სახელმწიფოებრივი სირცხვილის საუკეთესო დემონსტრაცია. ასე შეაფასა საქართველოს პრეზიდენტის სიტყვა ამნისტიის კანონპროექტის შესახებ თინათინ ხიდაშელმა, პარლამენტის უმრავლესობის წევრმა. თინათინ ხიდაშელის თქმით, ბრალდება, რომელსაც მიხეილ სააკაშვილი ამნისტიის კანონპროექტს უყენებს, რომელიც მისი სიტყვებით პედოფილების გათავისუფლებას მოიცავს, სრულიად უსაფუძლოა. მას აქეთ აქვს პრეტენზია საქართველოს პრეზიდენტთან.
13 დეკემბერს მიხეილ სააკაშვილმა შეიწყალა ადამიანი გვარზასახელს არც ამ შემთხვევაში არ მიწვი გასაგები მიზეზების გამო, რომელიც სწორედ ამ ორი მუხლით 140 და 151 მუხლებით იყო გასამართლებული და გამოუშვა გარეთ. ოღონდ ჩვენ არ უშვებთ გარეთ. იმიტომ რომ ვისაც კანონის კითხვა შეუძლია და მას იურისტობაზე პრეტენზია აქვს, ამნისტიის კანონში შავი თეთრზე წერია სიტყვა გარდა და იმ გარდას შემდეგ წერია 139, 140 და 151 მუხლებისაო.
გეტყვით, რომ 28 დეკემბერს მიღებული გადაწყვეტილება ვეტოს დაძლევის თაობაზე კვლავ საქართველოს პრეზიდენტს გადაეგზავნება, რომელმაც კანონს ხელი 7 დღის განმავლობაში უნდა მოაწეროს. პრეზიდენტის მიერ კანონის უარყოფის შემთხვევაში კანონს ხელს უკვე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე მოაწერს. დავით უსუფაშვილი აცხადებს, რომ კანონი გამოსაქვეყნებლად სწორედ იმ მომენტიდან იქნება მზად და ის იურიდიულ ძალას შეიძენს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
დღეს პარლამენტის ბიურომ რეგისტრაციაში გაატარა პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის ინიციატივა კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. ცვლილების პროექტი, რომელიც 78 დეპუტატის ხელმოწერით დარეგისტრირდა, ითვალისწინებს პრეზიდენტის უფლებამოსილების შეცვლას. კერძოდ, თუ პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ პარლამენტი აღარ გამოხატავს ხალხის ნებას, მას უფლება ეძლევა დაითხოვოს პარლამენტი და დანიშნოს რიგ გარეშე არჩევნები ნებისმიერ დროს, მათ შორის პარლამენტის არჩევნების ჩატარებიდან 3 თვეში და პრეზიდენტის უფლებამოსილების ვადის ბოლო 6 თვის განმავლობაში. თუმცა, ახალი პარლამენტის მიერ ახალი მთავრობის შექმნამდე მოვალეობა შეასრულებენ არა პრეზიდენტის მიერ დანიშნული მთავრობის წევრები, არამედ პარლამენტის დათხოვნამდე მოქმედი მინისტრები. უფრო მეც იმასე, თუ რასვლის პრემიერ-მინისტრ ივანიშვილის ინიციატივა და რას ფიქრობენ ამ ინიციატივაზე სპეციალისტები, შეიტყობთ სიუშეტიდან, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
საქართველოს მოქმედ კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის სურვილი ბიძინა ივანიშვილმა 27 დეკემბერს ტელეკომპანია იმედისათვის მიცემულ ინტერვიუში გამოთქვა. პრემიერ-მინისტრის თქმით, ცვლილების მიზანია გამოასწოროს უსამართლობა, რომელიც პრეზიდენტს აძლევს საშუალებას დაითხოვოს პარლამენტი და პარლამენტის მიერ დამტკიცებული მთავრობა და დანიშნოს მინისტრების საკუთარი გუნდიდან.
ჩვენ ვამზადებთ ახლა კანონპროექტს, რაც მეურჩია უსუფაშვილს
და დავიწყებთ ზუსტად ამ ნაწილის შეცვლას. და თანაც დაიწყებთ არა პრეზიდენტის საწინააღმდეგოდ, რომ ევროპელებმა ხმა არ მოიღონან, ისევ მათ არ დაიწყონ და არ ადეხონ ქიჟინა. ის რომ მას არ აქვს უფლება 6 თვეზე ადრე დაითხოვოს პარლამენტი, ჩვენ ამის უფლებას ვაძლევთ მას. მას შეუძლია 3 თვის შემდგომ დაითხოვოს მთავრობა და პარლამენტი არ უმტკიცებს და გააყოლებს პარლამენტსაც და დაინიშნება ახალი არჩევნები. მაგრამ სანამ არ მოა ახალი პარლამენტი, მანამდე ვერავინ არ დაამტკიცებს ახალ ხელისუფლებას.
ბიძინა ივანიშვილის ამ ინიციატივის შესახებ საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის წევრი ვახტანგ ძაბირაძე ამბობს, რომ პრემიერ-მინისტრი და საპარლამენტო უმრავლესობა ხელმძღვანელობს როგორც სამართლებრივი, ასევე პოლიტიკური მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე.
დღევანდელი უმრავლესობა ხედავს, რომ მისთვის საკმაოდ რთული იქნება არსებულ სიტუაციაში, თუ პრეზიდენტი გადააყენებს ხვალ მთავრობას და დანიშნავს თავის მთავრობას, შეიქმნება სერიოზული კრიზისი. ზოგადად თუ ვილაპარაკებთ, რა თქმა უნდა, ეს უფრო ახლოს არის დემოკრატიულ კონსტიტუციებთან, ზოგადად რეალურად. მაგრამ კონკრეტულ დღეს შემთხვევაში სწორედ ამ მიზნით ხდება მისი ამ პუნქტის შეცვლა, რომ პრეზიდენტმა მისი უფლებამოსილება ზედმეტად ცუდად გაკეთებული, მაგრამ მაინც არსებული დღესდღეობით არ გამოიყენება. გამოიყენოს თავის ასარგებლად.
მოქმედ კონსტიტუციაში პრეზიდენტის უფლებამოსილება 2004 წლის ცვლილებების შედეგად გაიზარდა, რაც მაშინვე გააპროტესტა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, რომლის წარმომადგენლის ვახუშტი მენაბდის თქმით, ცვლილებების შედეგად ხელისუფლების შტოებს შორის ბალანსი მნიშვნელოვნად დაილღვა პარლამენტის საზიანოდ.
მაგრამ მეორეს მხრივ კითხვა არის აბსოლუტურად ლეგიტიმური, არის თუ არა ეს კონსტიტუციის საკუთარ თავზე მორგება. ამ კითხვაზე პასუხი არის შემდეგი, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა ცდილობს შექმნას ისეთი ბერკეტები, რომელი ბერკეტების გამოყენებითაც ის შეზღუდავს პრეზიდენტის გავლენას საპარლამენტო ცხოვრებას.
თუმცა კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილების კომენტირებისას საპარლამენტო უმცირესობაში აცხადებენ, რომ არც პრეზიდენტს და არც ნაციონალურ მოძრაობას მიზნად არ დაუსახავთ საპარლამენტო არჩევნების ვადამდე ჩატარება. ამასთან მიხეილ მაჭავარიანის თქმით, საკონსტიტუციო ცვლილების პროექტთან დაკავშირებით უმრავლესობასა და უმცირესობას შორის კონსულტაციები მაინც მიმდინარეობს. პარლამენტს კონსტიტუციის შესაცვლად ხმათა 2/3, ანუ 100 დეპუტატის მხარდაჭერა სჭირდება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
არასამთავრობო სექტორი მიესალმება ხელისუფლების გადაწყვეტილებას არ გადადოს თვითმმართველობის რეფორმა. თუმცა არასამთავრობო სექტორი ამ პროცესში მეტ ჩართულობას მოითხოვს. 28 დეკემბერს 20 მეტი არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ ხელმოწერილი განცხადებაც გამოქვეყნდა, რომელშიც ისინი მოითხოვენ თვითმმართველობების პოლიტიკური წნეხისგან გათავისუფლებას, სისტემის რეფორმირებასთან დაკავშირებით ფართო საზოგადოებრივი დიალოგის წამოწყებას და ქვეყნის ხელისუფლების და თვითმმართველობების უფლებამოსილებების გამიჩვნას. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა 28 დეკემბერს ხელისუფლებას ორი მთავარი მოთხოვნით მიმართეს. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნებამდე რეფორმის პროცესში მაქსიმალურად ჩართონ არასამთავრობო ორგანიზაციები და მეორე, აღარ დაუშვან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში ვითარების შემდგომი დაწაბვა. 28 დეკემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე 20 ორგანიზაციის მიერ ხელმოწერილი განცხადება მედია სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელმა კონსტანტინე კანდელაკმა გააცნო.
ჩვენ გადაუდებელ აუცილებლობად მიგვაჩნია ყველა დაინტერესებული მხარისა და მთლიანად ქართული საზოგადოების აქტიური მონაწილეობა დაიწყოს ფართო საზოგადოებრივი დიალოგი ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემის რეფორმირებასთან დაკავშირებით. შემუშავდებით და
კოტე კანდელაკი გვეუბნება, რომ არსებობს იდეა, რომლის მიხედვითაც 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნებამდე თითოეულ დასახლებულ პუნქტში მთელი საქართველოს მასშტაბით ჩამოყალიბდეს ეგრეთ წოდებული საზოგადოებრივი თვითმმართველობები. სოფელს კი გარკვეული იურიდიული სტატუსის მინიჭების შემდეგ უფლება ექნება ამ საბჭოში შემოვა ის საკუთარი წარმომადგენელი აირჩიოს. ეს ოფლის ჩართულობას უფრო გაზრდის, რაც არის კიდეც ზოგადად თვითმმართველობის რეფორმის ამოსავალი წერტილი.
მან აირჩიოს მან გადაწყვიტოს იმ კომპეტენციების ფარგლებში, რაც კანონით იქნება მინიჭებული თვითმმართველობას. ახლა ჩვენი აზრით დღევანდელი მოწყობა ტერიტორიული თვითმმართველობების ძალიან დაშორდა ხალხს და ზუსტად აი ეს პროცესები, რაც ახლა განვითარდა და ვითარდება რეგიონებში, როდესაც არჩევნების შემდეგ ქვეყანაში მოსული ახალი ხელისუფლება იწყებს წყვას თვითმმართველობებშიც და ზუსტად აი ამისი გამოძახილია, კონკრეტულად ამათი არჩეული არ არის. არ იყო ეს მოსახლეობა ჩართული ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და ფაქტურად ყოველთვის მოიაზრებოდა ეს როგორც ცენტრალური ხელისუფლების გაგრძელება, რაც არ არის მართალი.
ადგილობრივი დემოკრატიის ქსელის ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე დავით ლოსაბერიძეც, როგორც არასამთავრობოთა განცხადების ერთ-ერთი ხელისმომწერი, მიესალმება იმ ფაქტს, რომ რეფორმაზე პასუხისმგებელი უწყებები, მათ შორის რეგიონული მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, უკვე თანამშრომლობს იმ ორგანიზაციებთან, ვინც წლებია თვითმმართველობის რეფორმის კონცეფციაზე მუშაობენ. დავით ლოსაბერიძეს იმედს აძლევს ბიძინა ივანიშვილის განცხადებაც ყოვლისმომცველი დეცენტრალიზაციის რეფორმის დაწყების თაობაზე.
მე ამაზე გეგმავთ ერთ მომავალს საქართველოს საზოგადოების განვითარებას. 2000 წელიწადში მე მაქვს ოცნებათ, რომ ჩვენი საზოგადოება გადაიქცეს ევროპის განვითარებული ქვეყნების მსგავს საზოგადოებად, რომელსაც კარგად ეწოდინებათ, როგორ აირჩიონ და შემდგომ როგორ აკონტროლონ. ძალიან საინტერესოა ჩემთვის ადგილობრივი თვითმმართველობის რაც შეიძლება სწრაფად დანერგვა ახალი პროექტის და მისი განვითარება.
დავით ლოსაბერიძემ სხვა არასამთავრობოების სახელით 28 დეკემბერს ხელისუფლებას და პოლიტიკურ პარტიებს ასევე მიმართა, რომ აღარ დაუშვან არეულობები თვითმმართველობებში, რაც საპარლამენტო არჩევნებს მოყვა.
თავარი არსია ამ პრობლემის არის სისტემა და თუ არ შეიცვალა სისტემა ქვეყანაში, ჩვენ მივიღებთ ანალოგიურ სიტუაციებს შემდგომშიდაც. ჩვენ ხედავთ, რომ ცენტრალური ხელისუფლების სვლა ადგილზე იწვევს სერიოზულ კოლიზიებს, რყევებს და სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენ მოუწოდებთ ყველა მოთამაშე აქტორს, დაინტერესებულ მხარეს, რომ დააჩქარონ პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება ისეთი უნიშნავანესი მიმართულებით, როგორიც არის ქვეყნის დეცენტრალიზაცია.
არასამთავრობოთა განცხადების პარალელურად თვითმმართველობების საკითხს 28 დეკემბერს თავის შემაჯამებელ ბრიფინგზე პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილიც გამოეხმაურა. მან თქვა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის საშუალო რგოლის მოხელეებს, რომლებიც მისი სიტყვებით თავადაც სისტემის მსხვერპლნი აღმოჩნდნენ, ახალი მთავრობა პასუხს აღარ მოსთხოვს.
და ჩვენ ამბობთ, მზადვართ, პაპატიოთ, სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა არ დაეკისროს, მაგრამ ცხადია იმ პირობით, რომ ამ თემაზე სიმართლე ითქმება. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ვინმე დაფნის გვირგვინები უნდა დავადგათ იმისთვის, რაც ჩაიდინეს. მაგრამ არც იმას ნიშნავს, რომ ციხეები ავავსოთ უკვე სხვა ხალხით, რომელიც ამ თვალსაზრისით თავადაც სხვერპლნი იყვნენ ამ სისტემის.
ამბობს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი. მისი მოსაზრებით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგა მეკა ქემანიშვილმა მოამზადა საქართველოს თვითმმართველობის რეფორმის გეგმაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა უცხოეთს მიმაშურებთ. ამ შემთხვევაში რუსეთს. პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ხელი მოაწერა სადაო კანონ პროექტს, რომელიც გრძელავს შეერთებული შტატების მოქალაქეებს რუსი ბავშვების გაშვილებას. პრეზიდენტ პუტინის ხელმოწერის შემდეგ ეს კანონი 1 იანვრიდან შევაძალაში. მოსმინეთ კობალი გლიკაცეს.
დიმა იაკოვლევის კანონით ძალადაკარგულად გამოცხადდა ადრე არსებული კანონი, რომლის საფუძველზეც ამერიკელი მაღაროელი მეთიუ ბოელი და მისი ცოლი ამ არდადეგებზე რუსი უდედმამო ბავშვის შვილად აყვანის ხანგრძლივი პროცედურის დასრულებას მოელოდნენ.
Both my wife and I were absolutely crushed by this. We went through a long.
მე და ჩემი ცოლი შეგვძრა ამ ამბავმა. ჩვენ ჩართული ვიყავით შვილად აყვანის ხანგრძლივ პროცესში და თითქმის მთელი წლის განმავლობაში ველოდით რუსეთში არსებული ამ გულის შემძრელი გაშვილების შიდა პროცესის დასრულებას. ვემზადებოდით არდადეგებზე ჩასულიყავით რუსეთში და იმედი გქონდა, რომ ეს იქნებოდა ბოლო არდადეგები, რომელსაც მხოლოდ ჩვენ ორნი გავატარებდით ერთად.
It would be our last holiday as just the two of us.
დიმა იაკოვლევი ამერიკაში გაშვილებული 2 წლის ბიჭუნა ივლისში გარდაიცვალა მას შემდეგ, რაც შეძენილმა მამამ იგი გავარვარებულ მანქანაში 9 საათის განმავლობაში გამოკეტა. გაშვილების ამგზავრებამ საკანონმდებლო აქტმა უკიდურესად გაართულა რუსეთის შეერთებული შტატების ურთიერთობა და თავის მხრივ აღაშფოთა უფლებად დამცველები რუსეთში, რომლებიც აცხადებენ, რომ კანონის სხვეპლი უდედმამო რუსი ბავშვები გახდებიან. საუბარია 52 რუს ბავშვზე, რომელთა გაშვილება ამერიკის შეერთებულ შტატებში თითქმის გადაწყვეტილი იყო. თუმცა პაველ ასტახოვმა რუსეთში ბავშვთა უფლებების ომბუდსმენმა რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიისათვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ ამ უდედმამო რუსი ბავშვების ოჯახებში დავინავებაზე რუსეთის რეგიონული ხელისუფლება იზრუნებს.
С момента подписания закона Димы Яковлева у нас
Дима Яковлевის კანონის ხელმოწერის მომენტიდან არსებობას წყვეტს გაშვილება ამერიკელებზე და ცხადია, რომ ის ბავშვები, რომლებიც უკვე ნახეს, შეარჩიეს და რომელთა წაყვანაც სურდათ ამერიკელებს, ისინი ვეღარ წავლენ ამერიკაში. მაგრამ ამისგან არ უნდა შევქმნათ ტრაგედია, რადგან ამიერიდან კონკრეტულად თითოეულ ბავშვზე ჩვენ რეგიონულ ხელისუფლებასთან ერთად ვზრუნავთ, ვინაიდან ამ მომენტიდან ამ ბავშვების ოჯახების მოწყობა უკვე გუბერნატორების პირად პასუხისმგებლობაზე იქნება დამოკიდებული.
Под личную ответственность губернатора будет семейное устройство этих детей.
ვლადიმერ პუტინის მიერ ხელმოწერილი კანონი ამერიკის მოქალაქეობის მქონე პირებს ასევე უგზავნებს თანამდებობის დაკავებას რუსეთში მოქმედ არასამთავრობო არაკომერციულ ორგანიზაციებში. ცნობილმა უფლებადამცველმა ლიუდმილა ალექსეევამ, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეა, განაცხადა, რომ არაპირებს დატოვოს მოსკოვის ჰელსინკის ჯგუფის თავმჯდომარის პოსტი და დიმა იაკოვლევის სახელი ცნობილ კანონს საკონსტიტუციო სასამართლოში. შემდეგ კი, თუ კი საჭირო გახდება, ევროპის ადამიანის უფლებათა სტრასბურგის სასამართლოშიც გაასაჩივრებს.
კობალი კლიკაძე მისაუბრა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის მიერ ხელმოწერილ სადაო კანონ პროექტზე, რომელიც გრძელავს შეერთებული შტატების მოქალაქეებს რუსი ბავშვების გაშვილებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ. გადაცემას. ახლა მე ათე სტუდიაში გეპატიშებით. ჩვენს კულტურულ რადიო ჟურნალში დღეს ვისაუბრებთ პროექტზე, რომელიც ემსახურება საქართველოში ორმაგი წიგნიერების განვითარებას.
დაახლოებით 40%, ზუსტად 29.87% ჩაიჭრა მოსწავლეების გამოსაშვებ გამოცდებში არაქართულენოვანი სკოლებიდან, რაც საცალსახად მიუთითებს პრობლემატიკას განათლების ხარისხის თლიანად ამ სკოლებში.
გიაბობთ, რა დაადგინა კვლევამ, რომელიც ეხებოდა საქართველოში ტელეკომპანიების საინფორმაციო პოლიტიკას.
გასტურდება ამ კვლევით ერთი საყოველთაო ცნობილი პარადიგმა, რომელია ქმნის რეალობას.
წელს 2012-ში 150 წელი შესრულდა ნიკო ფიროსმანის დაბადებიდან. მეათე სტუდიაში წელს არაერთი სიუჟეტი მიუძღვენით ამ დიდ მხატვარს. მას დღესაც რადიო ჟურნალის წელს ბოლო გამოშვებაშიც დაუბრუნდებით და შევეცებით გავარკვეთ, რატომ დღემდე ვერ დადგენილა მის გარდაცვალებასთან დაკავშირებული გარემოებები, თარიღი, საფლავი.
ჩვენ გვაქვს მოგონება მისი მეზობლისა, რომ აი ზუსტად აღდგომის პერიოდში შეაკითხა ნიკალას ამ ტიპის ქვეშ, სადაც იგი ცხოვრობდა და იყო ძალიან ცუდად ის.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ორმაგი წიგნიერების განვითარება არაქართულენოვან სკოლებში. ამ სახელწოდების პროექტი დაიწყო სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათ შორისი ურთიერთობების ცენტრმა, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით. როგორც ორგანიზაციის წარმომადგენლები ამბობენ, პროექტი მიზნად ისახავს როგორც ეროვნული უმცირესობების მშობლიური ენის, ისე სახელმწიფო ენის შესწავლის გახმავებას და წიგნიერების დონის ამახლებას ეროვნული უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
ავტორიტეტული საერთაშორისო კვლევითი ორგანიზაციების მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშების მიხედვით, საქართველოს წიგნიერების თვალსაზრისით საშუალოზე დაბალი დონის ქვეყნებს მიეკუთვნება. ამბობენ ექსპერტები განათლების საკითხებში და მათ არგუმენტად კითხვის საერთაშორისო ასოციაციის მიერ ჩატარებული გამოკვლევა მოხავთ, რომელმაც მსოფლიოს მასშტაბით 2011 წელს მოსწავლეთა წიგნიერების დონე გამოიკვლია. მათი მონაცემებით კი საქართველომ 45 ქვეყანას შორის 34 ადგილი დაიკავა, ხოლო რამდენიმე საფეხურით უსწრებს საქართველო ირანს, კოლუმბიას, მაროკოს. კიდევ უფრო რთული სიტუაციაა არაქართულენოვან სკოლებში. სწორედ ეს ფაქტორი გახდა ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ 2012 წლის დეკემბერში სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათ შორის ურთიერთობების ცენტრმა ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით დაიწყო პროექტის განხორციელება, სახელწოდებით ორმაგი წიგნიერების განვითარება არაქართულენოვან სკოლებში. პროგრამის ხელმძღვანელის შალვა ტაბატაძის თქმით, პროექტის ფარგლებში შექმნილი საკითხავი მასალები და მასწავლებელთა გადამზადების პროგრამა ხელშეუწყობს არამხოლოდ დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებს, არამედ ზოგადად არაქართული სკოლების მოსწავლეებს შორის ბილინგვური განათლების განვითარებას. როგორც ის ამბობს, არაქართულენოვან სკოლებში გარდა სახელმწიფო ენის ცოდნის დაბალი დონისა, არასახარბიელო სიტუაცია თავად მშობლიური ენის ცოდნასთან დაკავშირებით.
თუ ავიღებთ 2011 წლის გამოსაშვებ გამოცდებს, ამ გამოცდებმა თვალნათელი გახადა მთლიანად განათლების ხარისხის პრობლემატიკა ამ სკოლებში და არა მარტო სახელმწიფო ენის სწავლების პრობლემატიკა. დაახლოებით 40%, ზუსტად 29.87% ჩაიჭრა მოსწავლეების გამოსაშვებ გამოცდებში არაქართულენოვანი სკოლებიდან, რაც თვალნათლად მიუთითებს თუ ქართულენოვან სკოლებში ეს იყო დაახლოებით 10-15%-ამდე, ეს იყო 40%-ამდე არაქართულენოვან სკოლებში, რაც ასახათ მიუთითებს პრობლემატიკას განათლების ხარისხის თლიანად ამ სკოლებში.
სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათა შორის ურთიერთობების ცენტრის მიერ შემუშავებული პროექტი მთავარ აქცენტს სწორედ მშობლიური და სახელმწიფო ენის შესწავლაზე აკეთებს და ის მხოლოდ სახელმწიფო ენის ათვისებისაკენ არ არის მიმართული, ამბობს პროექტის მენეჯერი ნათია გორგაძე. მისი თქმით, საქართველოს არ გააჩნია მშობლიური ენის სტანდარტი არაქართულენოვანი მოსწავლეებისათვის და აღნიშნული საკითხი საქართველოს განათლების სისტემის მიღმა არის დარჩენილი. როგორც ნათია ამბობს, სახელმძღვანელოები, რომელიც არაქართულენოვან სკოლებში გამოიყენება, ძირითადად შემოტანილია აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან. პროექტის პირველი კომპონენტი, რომელიც არაქართულენოვან სკოლებში მოსწავლეთა წიგნიერების დონის ამაღლებას ემსახურება, ეს არის წიგნები, სერიული სახელწოდებით „კითხვის კიბე“. ამ ეტაპისათვის ეუთოს ეროვნულ უმცირესობათა ოფისის უმაღლესი კომისრის მხარდაჭერით შეიქმნა 416 მცირე ზომის წიგნი ქართულ ენაზე, რომელიც ხელს შეუწყობს არა ქართულენოვან სკოლებში სახელმწიფო ენის, როგორც მეორე ენის სწავლებას და ზოგადად წიგნიერების განვითარებას. პროექტის ფარგლებში გეგმება ასევე ორენოვანი სახელმძღვანელოების შექმნაც. ნათია გორგაძე იმ სახელმძღვანელოების შესახებ გვესაუბრება, რომელიც მოსწავლეებს არა ქართულენოვან სკოლებში ქართული ენისადმი ინტერესს და ცოდნას გაუღრმავებს.
სირთულის ზრდის მიხედვით არის წიგნები დალაგებული, 20 საფეხურს შეიცავს. ეს არის ილუსტრაციული მხარდაჭერა, რაც აძლევს ბავშვს იმის საშუალებას, რომ თქვათ იგივე ნახატის არის თუ გრაფიკული გამოსახულების საშუალებით გააკეთოს პროგნოზი რა იქნება ტექსტში და რაც მისთვის რასაკვირველია დახმარებას წარმოადგენს კითხვის მომენტში. ნაცნობი თანმიმდევრობა, ეს არის კვირის დღეები, თქვათ ეს არის რიცხვების თანმიმდევრობა და ასე შემდეგ, რეპეტიციული ხასიათის ფრაზები, ეს არის რითმული და რიტმული სტიმულაციები, გასათვლელები მაგალითად.
გარდა ბეჭდური მასალისა, პროექტის ფარგლებში უახლოეს მომავალში შეიქმნება საიტი 3W Reading G, სადაც განთავსდება ტექსტები როგორც ქართულ, ასევე სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. კახა გაბუნია სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათა შორის ურთიერთობების ცენტრის თანამშრომელი და ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ საიტის მეშვეობით როგორც მოსწავლეებისათვის, ასევე პედაგოგებისა და მათი მშობლებისათვის უაღრესად მოსახერხებელი სერვისია შეთავაზებული.
ნებისმიერ სიტყვაზე, რომელსაც ის ვერ გაიგებს, აწკაპებს ასე ვთქვათ და გადადის პირდაპირ ლექსიკონში, რომელიც აჩვენებს როგორც ვირტუალურად სურათს, ნახატს ან რაღაც ამ ტიპისას, აგრეთვე თარგმანს მის მშობლიურ ენაზე. 2000 სიტყვა, რომელიც იქნება ილუსტრირებული, რომლის ილუსტრაციაც უბრალოდ შესაძლებელია და იქნება აგრეთვე, რა თქმა უნდა, უბრალოდ თარგმანით მოცემული რაღაც გარკვეული ოდენობა სიტყვებისა.
ნონა არევაძე კოტორაშვილი უკვე მესამე წელია, რაც მარნეულის რაიონის სოფელ დაშტაფაში ქართულ ენას ასწავლის. ის დაშტაფის სკოლაში 2009 წელს დაწყებული პროგრამის ფარგლებში მოხვდა, რომელიც ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში კვალიფიციური მასწავლებლების მივლინებას მოიცავს. ის და მისი კოლეგები ეროვნულ უმცირესობათა სკოლებში ქართული ენის გაკვეთილს ყოველდღე ატარებენ. პარალელურად კი თავად პედაგოგებისათვის მართავენ ტრენინგებს. როგორც ნონა ამბობს, ახალგაზრდობა ქართული ენის შესწავლის თვალსაზრისით განსაკუთრებულ ინტერესში ჩენს.
უმრავლესობა მოინდომა სწავლის გაგრძელება უმაღლეს სასწავლებლებში, იმიტომ რომ სახელმწიფო მათ შესთავაზა გარკვეული პროგრამა 4+1, რომლის მეშვეობითაც ისინი აბარებენ უნარებს აზერბაიჯანულ ენაზე, ხვდებიან უმაღლეს სასწავლებლებში და შემდეგ ერთი წელი ინტენსიურად სწავლობენ სახელმწიფო ენას და შემდეგ გადადიან უკვე პირველ კურსზე და იწყებენ სწავლებას. აი ამან ძალიან დიდი мотиваცია გამოიწვია ახალგაზრდებში.
მისივე თქმით, დიდ ინტერესს იჩენენ თავად პედაგოგები, რადგან თუკი ისინი სკოლებში ბილინგურ სწავლებას შეძლებენ, მათ სახელმწიფო ხელფასზე დანამატს სთავაზობს. ლეილა სულეიმანოვა, საქართველოს აზერბაიჯანელ ქალთა კავშირის ხელმძღვანელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ახალგაზრდების ნაწილი ფლობს ქართულ ენას, ეროვნულ უმცირესობებში მაინც მწვავე დგას სახელმწიფო ენის არცოდნის საკითხი, რაც მათ მთელ რიგ პრობლემებს უქმნის.
უმეტესობა მოსახლეობის არ ფლობს სახელმწიფო ენას და მეტუმეტეს ჩვენ მუშაობ ქალებთან და ამასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი პრობლემები აქვთ. ანუ იგივე მაგალითად მიმართვები ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ურთიერთობები, იგივე ჩვენობრივ მაგალითად ექიმთან წასვლა, სამინისტროებთან ან უწყებებთან მაგალითად მასწავლებლების ურთიერთობა და ასე შემდეგ ძალიან უჭირთ იმის გამო, რომ არ გლობენ ენას.
ამბობს ლეილა სულეიმანოვა, საქართველოს აზერბაიჯანელ ქალთა კავშირის ხელმძღვანელი. მას ჩვენმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა სთხოვა მოსაზრების გაზიარება ეროვნული უმცირესობები დასახლებულ რეგიონებში ენების ცოდნის დონის გაუმჯობესების პროგრამასთან, პროექტთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მეათე სტუდიისთვის მომზადებულ შემდეგ სიუშეტში ერთი კვლევის შედეგებზე გიამბობთ. საქმე ეხება სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგებს. კვლევის მისანი იყო გამოევლინა საქართველოში საზოგადოების საარჩევნო ინტერესებსა და სხვადასხვა ტელეკომპანიის საინფორმაციო პოლიტიკას შორის შესაბამისობა. კვლევის შედეგების პრეზენტაციას, რომელიც 2 დღის წინ გაიმართა, დაესწრო ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია.
შეხვედრაზე მოწვეულ სტუმრებს გადმოგვცეს ბროშურა, რომელშიც გამოქვეყნებულია კვლევის 15 ორკვირიანი პერიოდის ანგარიში და საბოლოო შედეგების ანალიზი. 2012 წლის გაზაფხული, ზაფხული, სექტემბერი, ოქტომბერი. ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით, აგრეთვე სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტთან პარტნიორობით განხორციელებული კვლევითი პროექტის შედეგები უაღრესად საინტერესო და მოულოდნელია. კვლევის მეთოდოლოგია ტელევიზიების მთავარი საინფორმაციო გამოშვებების პირველი 2 ბლოკის სიუჟეტების მონიტორინგს და მის საფუძველზე თვითოეული ტელეკომპანიის მხრიდან საზოგადოებისთვის ყოველი 2 კვირის განმავლობაში ყველაზე ინტენსიურად მიწოდებული თემის წარმოჩენას გულისხმობდა. იტვირდნენ ერთსა და იმავე თემაზე ერთსა და იმავე ტელევიზიაში ორი კვირის განმავლობაში გასული სიუჟეტების რაოდენობას. ამ სიუჟეტების ადგილს დღის მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში და მათთვის დათმობილ დროს. კვლევის პირველი ნაწილი, როგორც ამ პროექტის ერთ-ერთმა ავტორმა, ჟურნალისტმა ია ანთაძემ გვითხრა, ტელევიზიების მონიტორინგს ითვალისწინებდა. რას მიიჩნევდნენ პრიორიტეტულად საქართველოს ტელევიზიების საინფორმაციო გადაცემებში რომელ თემას? მეორე ნაწილი კი უკვე საზოგადოების გამოკითხვაა. რას უკვეთავს ტელევიზიებს საზოგადოება? რამდენად ემთხოვა მისი პრიორიტეტები ტელევიზიების პრიორიტეტებს? მოკლედ კითხვები ბევრი იყო. საზოგადოება უკვეთავს ტელევიზიებს დღის წესრიგს თუ ტელევიზიები აყალიბებს საზოგადოების პოლიტიკურ გემოვნებას? რომელი ტელევიზიის საინფორმაციო აქცენტებს ემთხოვა საზოგადოების პოლიტიკური პრიორიტეტები? რომელი ტელევიზიების პრიორიტეტული თემები ემთხოვა ერთმანეთს ყველაზე ხშირად და ასე შემდეგ. ასევე რომელი ტელევიზია პასუხობდა ყველაზე ადეკვატურად თბილისის მოსახლეობის წინასაარჩევნო საინფორმაციო დაკვეთას? ეს უკანასკნელი კითხვა, უბრალოდ კითხვაზე პასუხი გახდა დებატების საბაბი პრეზენტაციაზე. ია ანთაძის თქმით,
ყველაზე მეტი დამთხვევა, ანუ 9 დამთხვევა, რუსთავი ორის პირველ პრიორიტეტულ თემასთან ხონდა საზოგადოების მიერ ამორჩეულ პრიორიტეტულ თემას. აი საზოგადოება რამოდენ ის არის ჩემთვის ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი. ეს თემები ყველაზე ხშირად, ანუ 9 ჯერ დაემთხვა რუსთავი ორის პრიორიტეტს. ფაქტობრივად ეს მონაცემები გვიჩვენებს, რომ რუსთავი ორი რჩება ძალიან საინტერესო ტელევიზიად, იმიტომ რომ მე ვამბობ ხოლმე რაღაც ჯადოიციან ისეთი, რითიც მაყურებელს ეუბნებიან, რომ აი ჩვენ რასაც ვაშუქებთ ინტენსიურად, ეს თემა არის სინამდვილეში მნიშვნელოვანი.
გამოდის, რომ რუსთავი ორი ყველაზე უკეთ ქმნიდა საინფორმაციო პოლიტიკას არჩევნების წინ. ეს კითხვა ბუნებრივია, თუ კი გავითვალისწინებთ პროექტის ავტორების მოსაზრებას. საქართველოში ჩვენი ცხოვრების მნიშვნელოვან თემებს ტელევიზიები ქმნიან.
ძირითადი ტენდენციის თანახმად ტელევიზიები კამრახობდნენ მაყურებელს საინფორმაციო პრიორიტეტებს და აიღო პირიქით სურათი.
ეს მოსაზრება ასე თუ ისე გაიმეორა პროექტის კიდევ ერთმა მონაწილემ, სოციოლოგმა იაგო კაჭკაჭიშვილმა.
გასტუმრდება კვლევით ერთი საყოველთაო ცნობილი პარადიგმა, რომ მედია ქმნის რეალობას, და მეორე, თემის პრიორიტეტულობა არნიშნავს მოსახლეობის საზოგადოების ამორჩეულების ინტერესებთან ადეკვატურობას.
ეთანხმება თუ არა საზოგადოება, ამის გამოკვლევა არ იყო გათვალისწინებული პროექტით. ანუ ხარისხის, უბრალოდ მედიის პროფესიონალიზმის შეფასება არ იყო განსაზღვრული. სხვანაირად რო ვთქვათ, ერთმანეთისგან არ ყოფილა გამიჯნული შეფუთვა ის, რასაც ია ანთაძემ ჯადო უწოდა, თუ როგორ აწოდის საზოგადოებას ინფორმაციას ტელევიზია და შინაარსი, რას ეუბნება ამ ინფორმაციით მედია საზოგადოებას და რაც თავარია, რამდენად ენდობა საზოგადოება კარგად შეფუთულ ამ ჯადოს. რუსთავი ორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ შეხვედრაზე აღნიშნა, რომ მედიის როლი ცხადია, მნიშვნელოვანია, მაგრამ ტვინის გამორიცხვების თეორია არ არის აბსოლუტური.
რატომ ფიქრობთ, რომ პრიორიტეტების განსაზღვრის დროს მედია კი არ აწვდის მზა პროდუქტს, როგორც პრიორიტეტ საზოგადოებას და შემდეგ ის ითვისებს პრიორიტეტს, არამედ მედია იღებს დაკვეთას საზოგადოებისგან? ანუ როცა ის რედაქციულად წვეთს, რა თემა იყოს პრიორიტეტული, ის იღებს ორიენტირად საზოგადოების ინტერესს. და სწორედ ამიტომ არის რუსთავი პირველ ადგილზე, მაგალითად, რომ ის უფრო ადეკვატურად ახერხებს თავის სარედაქციო პოლიტიკის ფარგლებში განსაზღვრო საზოგადოებრივი ინტერესის აქცენტები, ვიდრე სხვა არხებმა.
მედია სანახაობრივი პროდუქტია, გაგვახსენა ნიკა გვარამია. ამ კვლევით გამოდის, რომ სანახაობაზე მოთხოვნილება საზოგადოებაში კვლავ დიდია, მაგრამ გამოდის სხვა რამეც. საზოგადოება ეთანხმება ტელევიზიას, რომ თემა, რომელსაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა მიანიჭეს ჟურნალისტებმა, მართლაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. მაგრამ არჩევნებზე უმრავლესობა სულ სხვა გადაწყვეტილებას იღებს, არა იმას, რომელსაც თავაზობს ეს ტელევიზია. ხო არ ნიშნავს ეს იმას, რომ საზოგადოება მართლაც გაიზარდა საქართველოში და მედია ვეღარ ახერხებს ტვინების გამორეცხვას? გიორგი კვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ნიკო ფიროსმანი 20 საუკუნის 10-იანი წლების მიწურულს გარდაიცვალა. მიუხედავად იმისა, რომ ხატვრის შემოქმედება სიცოცხლეშივე აფასებდნენ როგორც თბილისის სეგრეტოდებულ აზიურ ნაწილში, ასევე პროფესიონალ მხატვართა წრეში, ქართულმა საზოგადოებამ მისი საფლავის დაკარგვა მაინც რომ იტყვიან მოახერხა. ნიშანდობლივია ისიც, რომ უცნობია მხატვრის გარდაცვალების ზუსტი თარიღი. ჯიმშერ რეხუეშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რა აფერხებს დიდი მხატვრის საფლავის მოძიებას.
1916 წლის 28 მაის ქართველ ხელოვანთა საზოგადოების მეორე სხდომაზე პირველ საკითხად შეტანილი იქნა მოხსენება ნიკო ფიროსმანაშვილზე. დადგენილებაში კი ერთ-ერთ პუნქტად ჩაიწერა: გაწეული ხარჯი ფიროსმანაშვილის მოძიებისა და დახმარების აღმოჩენისათვის იკისროს საზოგადოებამ. ამ დროს, ანუ 1916 წელს, ცხადია ფიროსმანი ცოცხალი იყო, ანუ საზოგადოებამ ხატვარი სიცოცხლეშივე დაკარგა. შესაბამისად, როგორც მწერალი და ფიროსმანის ბიოგრაფი გიორგი კაკაბაძე ამბობს, გასაკვირი არ არის, რომ დაიკარგა მხატვრის საფლავიც.
ჩვენ ზოგადად ვართ ძალიან უყურადღებო ადამიანები. უნდა გავიხსენოთ ის, რომ ჩვენ არ ვიცით ჩვენი უდიდესი პოეტის, შოთა რუსთაველის ნამდვილი სახელი და გვარი და რა თქმა უნდა არც ბიოგრაფიული ცნობები გვაქვს. ჩვენ დაგვეკარგა ასევე შოთა რუსთაველის მეორე პოემა იოსებ მშვენიერი, რომლის შესახებაც მხოლოდ რაღაცა ფრაგმენტები ვიცით, რო არსებობდა ეს. ჩვენ ვართ ერი, რომელმაც დაკარგა ნიკოლოზ ბარათაშვილის ფოტო პორტრეტი. ჩვენ წარმოდგენა არ გვაქვს, როგორ გამოიყურებოდა. ასევე არ მიკვირს მე რომ ჩვენ დავკარგეთ ნიკო ფიროსმანის საფლავი, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ვაფასებთ იმას სათანადოდ რაც გვაქვს.
თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ხატვრის საფლავის მოძებნის იმედი საბოლოოდაა გადაწურული. ხელოვნებათმცოდნე ეკაკი კნაძის თქმით, ეროვნულ არქივში ინახება წმინდა მიხეილის საავადმყოფოს რეგისტრაციის ჟურნალი, რომელშიც გაკეთებული ჩანაწერი მაღალი ალბათობით ნათელს ფენს ნიკო ფიროსმანის როგორც გარდაცვალების თარიღს, ასევე გარდაცვალების მიზეზს.
ეგ არის 1918, ხო, ხედავთ? 4 მეხუთე თვე. ანუ 4 მაისი. და აქ მერეწერია ბალნოი ნეიზვესნი в описании которого, то есть акари ахтарили, რომ მაგას აქვს შეშუპება ფილტვის და რომ არ არის გონზე და არ შეუძლია თქვას არც თავის სახელი, არც გვარი, ამიტომ არის გატარებული როგორც мужчина неизвестного звания.
ეკაკი კნაძის თქმით, სწორედ ეს დოკუმენტი მიიჩნევა ფიროსმანის გარდაცვალების ცნობად.
ჩვენ გვაქვს მოგონება მისი მეზობლისა, რომ აი ზუსტად აღდგომის პერიოდში შეაკითხა ნიკალას ამ ტიპის ქვეშ, სადაც იგი ცხოვრობდა და იყო ძალიან ცუდად ის. ძლის ლაპარაკობდა, ჰქონდა მაღალი სიცხე და ამან გამოიძახა სასტრაფო დროგი. აცხენებს შემოლე და სასტრაფომ წაიყვანა, მაგრამ მან ზუსტად არ იცოდა რომ მოსავად მყოფოში და როდესაც იმ დღის მოკვლევა გაკეთდა, მერე როდესაც მკვლევარები დაინტერესდნენ, სწორედ მიხაილის საავადმყოფოში არის აღმოჩენილი. აი ეს ცნობა, რომელსაც ფიქრობთ, რომ გახალთ ფიროსმანის გარდაცვალების ცნობა.
წმინდა მიხეილის ეკლესიის წიგნისა და კუკიის სასაფლაოს ჩანაწერების საფუძველზე ისტორიკოსი ნანა ხომერიკი ამტკიცებს, რომ მხატვარი არა 1918 წელს, არამედ 1919 წლის 4 მაისს, აღდგომის ღამეს გარდაიცვალა და დაკრძალეს კუკიის სასაფლაოზე. თუმცა ამ ვერსიას არ იზიარებს მკვლევართა მნიშვნელოვანი ნაწილი. ისინი როგორც წესი ეყრდნობიან ფიროსმანის თანამედროვის, ვასილ ჩაჩანიძის ნაამბობს, რომლის მიხედვითაც ფიროსმანის გვამი პეტრე პავლეს სასაფლაოზე ვინმე პაჭუა მიშას მიუტანია. ჩაჩანიძე იხსენებს:
მიშა მითხრა, ვასო იცი საწყალი ნიკალა მომკვდარა და უპატრონოდ ვასაფლავებთო. უთხარი, თუ არ დაგიმარხია, მაჩვენე მეთქი. მიშა კარგად იცნობდა ფიროსმანს, რადგან მისი ხაზეინის საღებავებით მოეჭრე პოპოვის მუშტარი იყო. მან ერთ-ერთ შეუღება კუბოს ახადა თავი და მაჩვენა ფიროსმანი. იგი ძალზე გამხდარი იყო და ყვითელი ფერი ედო.
1982 წელს ვასილ ჩაჩანიძის ძმას, 92 წლის დავით ჩაჩანიძეს ჟურნალისტი ნელი კობიაშვილი ესაუბრა. სწორედ მან უამბო ფიროსმანის ცხოვრების მკვლევარს მხატვრის დასაფლავების შესახებ.
და იგონებდა, რომ შეესწრო დასაფლავებას პეტრე პავლეს სასაფლაოს მარჯვენა კედლის გარეთ, მოასვენეს სავატყოფოდან და იქვე იყო მღვდელი ალექსი სამადალაშვილი, რომელმაც წესი აუგო ამათი თხოვნის გამო და გრძალის ეცვა თავისი საღებავებით დასრული ტანსაცმელი. დავიწყეძიება და რამდენიმე წლის ძიების შემდეგ საქართველოს საისტორიო არქივში ნახე ასეთი ჩანაწერი პეტრე პავლეს სასაფლაოს წიგნში. 14 აპრილით არის დათარიღებული უცნობი ნიკოლოზ. ამ სვეტის ბოლოს ჩანაწერს ხელს აწერს სწორედ მღვდელი ალექსი სამადალაშვილი.
თუმცა ამის მიუხედავად ნელი კობიაშვილი იმასაც ამბობს, რომ გადაჭრით შეუძლებელია იმის მტკიცება, თუ რომელ სასაფლაოზეა დაკრძალული მხატვარი.
იმ თავით, როდესაც გარდაიცვალა ნიკალა და დაახლოებით 2 წლის შემდეგ მას უკვე ეძებდნენ, იყო ორი ვერსია: კუკია და პეტრე პავლე. კუკიაზე ერთხელ მინიშნებული საფლავი გათხარეს, მაგრამ ეს იყო ეკლესიასთან ახლოს და საფლავი აღმოჩნდა ქალის. ამდენად იმ ვერსიამ არ გაამართლა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მაინდამაინც პეტრე პავლეზეა ან მაინდამაინც კუკიაზეა.
მისი თქმით, საჭიროა იმ ადგილზე გათხრების ჩატარება, რომელიც დავით ჩაჩანიძემ მიუთითა, ანუ სასაფლაოს მარჯვენა კედლის გარეთ ამხარეს, სადაც უპატრონო მიცვალებულებს ასაფლავებდნენ. გათხრების აუცილებლობის შესახებ საუბრობს მწერალი გიორგი კაკაბაძეც.
ჩვენ და მე არ შეგვიძლია რომ მივაკვლიოთ ნიკო ფიროსმანის საფლავს, მაგრამ სახელმწიფო თუ კი კეთილნებას გამოიჩენს, სახელმწიფოს შეუძლია. საჭიროა იმ ადგილის მონიშნა და უშათნო პირობითად 100 მეტრი 100 მეტრზე და არქეოლოგიური გათხრების ჩატარება. ეს შესაძლებელია თუ კი სახელმწიფო ამას მოინდომებს და ჩვენ გვექნება ფიროსმანის საფლავი და არა ის კენოტაფია რომელიც თაწმინდაზეა სასაფლაო ნეშტის გარეშე.
თაწმინდის პანთეონში ფიროსმანის კენოტაფია ერთი წლის წინ გაკეთდა ფიროსმანის მუზეუმისა და თბილისის მერიის ძალისხმევით. ღობის კედელსა და ილია ვეკუას საფლავ შორის მდებარე მიწის ვიწრო ზოლს, რომელიც უბრალო საფლავის ქვით სრულდება, სხვა საფლავებთან ერთად პანთეონის თანამშრომელი ოთარ გაგუა უვლის.
ახლა ამ წუთას არის იქ ნიშა არის, სადაც არის წარწერილი, რომ ნიკო ფიროსმანის საფლავი, ესე იგი აღნიშნელი ტაფარეთი იქნება იქ. ნამდვილად ეკუთვნის ფიროსმანს ეკუთვნის და ვის ეკუთვნის? ჯერ ერთი რომ ხალხიდან გამოსული ადამიანი იყო, ხალხური განათლება ჰქონდა მიღებული, თვითმასწავლი იყო და გენია იყო.
ფიროსმანის გენიოსობაში ეჭვი არ ეპარებათ თბილისის მერიის კულტურის სამსახურშიც, რომლის ფინანსური ძალისხმევითაც დაიგეგმა სიმბოლური საფლავის მოწყობა. თაწმინდაზე ფიროსმანის სიმბოლური საფლავის კეთილმოწყობა სავარაუდოდ 2013 წლის გაზაფხულზე დასრულდება. რაც შეეხება ნამდვილ საფლავს, ის კვლავ დაკარგულია და მის მოძიებას ფიროსმანის ცხოვრებისათვის დამახასიათებელი აუბედითობით გაურკვეველი მიზეზები უშლის ხელს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამასობაში დასრულდა ყოველგვარი რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლიათ ხოლმე დილით თბილისის დროით 9 საათზე რადიო მწვანე დალხი სიხშირეებს თბილისში FM 107.4 რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების სიხშირეებს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ხამეს გისურვებთ. ლაპარაკობთ